Tere, kallis kuulaja! Kuulete saadete Algtõed. Ja täna oleme jõudnud juba 37. saate juurde ja tahaksime rääkida ikka ja jälle pühavaimu tööst, nii nagu me oleme seda teinud viimaste saadete jooksul. Ja stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekend. Võib-olla võtame kokku siis eelmise saate põhipunktid, sest nii nagu me siin arutasime kahekesi, on see selline õpetuslike saadete juures väga oluline, sest kordamine on alati väga kasulik, et edasi minna.
Kordamine on tarkuse ema, nii ütleb üks vana sõna, mis puudutab õpetamist. Soovin rohkeid Jumala õnnistusi igale raadiokuulajale ja samuti ka seda visadust ja ettevõtlikust oma elus, ikka ja jälle tuletada meelde tõdesid, mida Jumal tahab meile õpetada, neid üle korrata, endale meenutada nii nagu Vana Testamendi psalmilaulja ütleb, kiida mu hing Issandat ja ära unusta kõiki tema heategusid, sest meie inimesed kipume unustama ka seda, mis me juba teame. Nii siis oleme jälle oma saates Algtõed, tahame nendele tõdedele mõelda, mis on meie usuelus ja ka maises elus tegelikult kandva tähendusega, sest ka oma maist elu meie ei elaks, kui Jumal seda meile ei kingiks ja meid selles ei kannaks, ei annaks meile selles oma jõudu. Nii et meil on ees õigus olla jälle selles saates, kus me räägime kõigest sellest, mida Jumal meie juures ja meie sees tahab teha ja mitte ainult teoreetiliselt analüüsida, vaid katsuda jõuda ka nii kaugele, et midagi sellest võiks meie juures toimima hakata, sest mingisugune paljas info ei ole meile kunagi kasuks nii kaua, kui me midagi sellest ei rakenda ellu, ei hakka kasutama. Ma tahan alustada tänases saates natuke kaugemalt, ja tahaks esile tuua, milline on üldse Jumala töö eesmärk meie juures. Miks üldse Jumal saadab meile oma sõna, miks ta üldse tegeleb meiega, miks ta näeb meiega vaeva, mis on selle kõige eesmärk, mida Jumal tahab sellega saavutada. Ja ma ütleksin, see on kõige üldisemalt võttes eesmärk tuua inimesed ühest elupiirkonnast teise, võiks ka öelda ühest riigist teise, ja need kaks piirkonda või kaks riiki oleks jumalatu maailm ja Jumala riik või Jumala juhitav maailm. Jumal tahab meid tuua välja sellest piirkonnast, sellest seisusest või sellest riigist, kus teda ei tunta, ja tahab meid tuua ja asetada sellesse riiki, mida nimetatakse Uues Testamendis tema poja riigiks. See tähendab, kus tema ise ja tema poeg on juhtijad ja valitsejad ja tahab meid samuti kasvatada sellisteks, et me sobiksime sellesse riiki ja et meil oleks seal kooskõlaline elu nii Jumalaga kui ka kõigi teistega, kes selles riigis elavad. See oleks ehk Jumala töö üldine eesmärk.
See oli üks väga hea näide, mille sa tõid riigi puhul. Ma kujutan ette, kui me peaksime minema kolima kusagile mujale, võib-olla sellisesse meie jaoks eksootilisse teise kultuuri konteksti peame sulama. Kui palju pingeid, kui palju arusaamatusi, kui palju vastakaid mõtteid võib see tekitada meis enne, kui me hakkame aru saama selle riigi kommetest ja tavadest ja arusaamadest. On nii?
On. Mul tuli siin meelde üks niisugune väga lihtne näide, mis on näiteks isegi mõnedes Euroopa riikides inimesi segadusse ajanud, kui halvasti keelt oskavana küsitakse teed ja küsitakse, kas ma pean selles suunas minema ja inimene raputab pead. No järelikult meie mõistame kohe, et ma ei pea selles suunas minema, aga see, kes selle žesti tegi, selle jaoks on see just jaatav vastus. Pearaputus on jaatav vastus ja noogutamine on eitav vastus. Niisugune väga lihtne näide. Sellega kohtume tõepoolest juba isegi Euroopas.
Ja eks need Jumala riigi printsiibid tunduvad ka, kui me vaatame maailma inimesele, tunduvad natukene veidrad. Noh, kas või nüüd oletame selle külvi ja lõikuse puhulgi, et kui sa teed head ja mõtled teistele inimestele ja annad ära, et kuidas siis ma saan tagasi saada, siis ma lihtsalt annan ära ja mulle ei jää ju mitte midagi.
Ja see on üks näide ja niisuguseid näiteid neid võib tuua teisigi. No näiteks väga radikaalselt ütleb ju Jeesus niisuguse sõna, kui keegi tahab oma elu hoida, siis ta kaotab selle ära. Maailma inimestena meie ei saa sellest kuidagi aru, isegi kristlastena on sellest raske aru saada. Kui ma midagi hoolega hoian, siis ma just nimelt kaotan selle ära. Ja vastupidi, kui ma selle nagu heidan minema, siis ütleb Jumala sõna, me leiame selle. See on tõepoolest teise riigi seadus, aga nii see, kui mida sina nimetasid, kui ka see, mida mina nimetasin, nad on mõlemad selles teises riigis tõeliselt kehtivad seadused. Ja kui sa nimetasid just seda äraandmist, siis ma olen alles hilja aegu saanud jälle lisa kinnitusi paljudele eelnevatele kinnitustele selle kohta, et need on asjad, mis tõepoolest toimivad. Erinevate inimeste käest, erinevatest riikidest olen ma kuulnud, et need asjad toimivad, kui sa hakkad neid rakendama. Nii et meie ei saa küll aru oma materiaalse mõtlemisega, kuidas on see võimalik, aga nii ta tegelikult on. Ja tõepoolest need on head näited selle kohta, et Jumala riigis kehtivad paljud asjad hoopis teist moodi, lausa vastu pidi sellele, kui meie oleme harjunud.
Ma toon lihtsalt ühe lause ühest laulust, kus Andres Jäätma laulab, loobud sa, õnnistab ta.
Ja.
See tundub tõesti väga vastuoluline ja arusaamatu, kuidas see asi küll niimoodi on, loobud sa, õnnistab ta. Kui sa ei tunne seda jumalariigi, noh, neid jumalariigi seadusi, siis sa lihtsalt ei saa nendest asjadest aru, aga see võtab aega enne. Sa pead hakkama nagu praktiseerima, siis sa hakkad aru saama nendest asjadest, sa pead hakkama tegema seda, siis sa hakkad aru saama.
Ma toon siia kohta ühe niisuguse näite, mida olen kasutanud ka oma jutlustes, mida see praktikas tähendab või kuidas see praktikas välja näeb, loobud sa, õnnistab ta. Probleem on selles, et Jumala avatud käed on sirutatud meie kõigi poole, sinu poole ka, armas raadiokuuleja, ja need käed on täidetud tõeliselt heade andidega. Niisuguste heade andidega, mis meid võivad varustada väga rikkalikult, noh, nii selles maises elus, mida meie elame. Kuigi siin see näeb võib-olla mõnigi kord teistmoodi välja, kui meie oleme harjunud. Ja peale selles elus, mis jääb kestma üle surma piiri, ma tahtsin veel öelda, need kaks riiki, üks on jumalatu ja teine on see, kus valitseb Jumal, neid väljendatakse uues testamendis ka sõnadega surmast ellu. Jeesus ise ütleb, et kes tuleb tema juurde ja usub temasse, see ei tule enam kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Nii et selle maailma elu, seda nimetatakse jumalikust seisukohast vaadatuna surma eluks. Kõik need kombed, mis meil on, ikka jumalast eemale ja ikka suurema vabaduse suunas. See on jumala silmis surma elu ja kui me tuleme niisugusest elust välja, siis me oleme tulnud ellu, mille võib kirjutada väga otseses mõttes suure algustähega ja mis on elu noh, üldse palju suuremas mõttes, kui meie seda tavaliselt mõtleme. Ja selle elu kohta tooksin võrdluse, mida kristlased ju hästi tunnevad. Need on Jeesuse enda tähendamissõna kahest pojast. Üks võttis kogu oma pärandiks saadava varanduse ja läks kaugele maale, et olla oma isakojast ja igasugustest kohustustest ja seadustest ja reeglitest võimalikult kaugel ja seal ta elas uhkesti ja suuresti, nii ütleb Jeesus ise. Ja teine poeg jäi koju, tema tegi seal ustavalt tööd. Tema häda oli hiljem kibestumine siis, kui see noorem vend tagasi tuli. Aga ma tuletan lihtsalt meelde, mida isa ütles Jeesuse sõnade kohaselt. Tähendab, mida taevane isa ütles siis, kui see noorem poeg oli ükskord hätta jäänud ja otsustas küll ainult sulasena, aga siiski koju tagasi pöörduda. Isa võttis ta ju väga suurelt vastu, me kristlased teame seda, ja ta ütles siis sõnad, see mu poeg oli surnud ja on elavaks saanud. Ja alles pärast seda, ta ütleb, oli kadunud ja on leitud. Nii et nii kaua kui meie inimesed elame enda arvates vaba inimese elu, vabadena igasugustest reeglitest, korraldustest, käskudest ja kõige enam Jumala antud seadustest, nii kaua me oleme Jumala silmis lihtsalt surnud ja elame ka surnute riigis. See ei ole liialdus nõnda öelda, sest kui keegi inimene tahtis Jeesuse järele hakata käima, aga arvas, et korraldab oma elu nii kaua veel ära, kui isa elab, et kui ükskord isa ära sureb ja matab isa maha, siis hakkab ka Jeesuse järel käima, siis Jeesus vastas talle otse kohe lase surnutel oma surnud matta. Nii et inimesed, kes elavad ilma Jumalata, on Jumala seisukohalt vaadates surnud inimesed. Ja nüüd, kui selline inimene leiab Jumala, siis on ta tulnud surmast ellu. Aga ma tahtsin veel ju illustreerida seda, mida tähendab see loobud sa, õnnistab ta. Meie elu võibki olla täis niisugust jutumärkides elu. Nagu öeldakse, vaat see on alles elu. No paned hästi suurt pidu ja teed igasuguseid kõlvatusi ja ma olen kuulnud, kuidas noored mehed sellega surustavad, kui juua täis nad ikka hommikul olid, mitte kui midagi ei mäleta, vaat on alles elu ja kõik muu, mis sinna juurde kuulub, see on nüüd see jutumärkides elu ja terve meie elu ongi niisugust jutumärkides elu täis, tegelikult rämpsu täis, tühjust täis, jällegi kui vaadata jumaliku pilguga, inimene ise naudib seda, nii kaua kui tal paremat midagi ei ole, aga käed on rämpsu täis ja nüüd, kui Jumal sirutab meie poole oma käed, siis me ütleme, ei, ma ei taha, ära tule, ärge rääkige mulle Jumalast, ärge pange mind ahelasse, ärge pimestage mind. Niivisi ütles kunagi üks joodik ühele kirikuõpetajale, kui kirikuõpetaja nägi teda kraavis maas lamamas ja tahtis teda aidata ja rääkis talle Jumalast ka midagi, siis ta ütles, ärge tulge mind pimestama. Nii et see oli nõukogude aeg veel ja papid olid loomulikult pimestajad ja siin see joodik ka, ise kraavis pikali ja jõua täis, aga ära tule mind pimestama.
Mina mõtlesin ühel päeval imede peale. Et me kõik räägime siin imetegudest ja see, kuidas me tahaksime midagi näha, no ma ei tea. Aga ma mõtlesin selle peale, et see on ka üks suur ime, kui me saame ühest riigist teise, me hakkame mõistma neid Jumala riigi seadusi. Ime on see, kui Jumal kannab meid läbi igasugustest raskustest. Ime on see, kui Jumal avab meie silmad asjadele, mida me enne ei näinud. Ja paljud peavad seda nagu iseenesest mõistetavaks ja nende jaoks ei ole see ime, aga ma arvan, et see tõesti on ime.
See on ime ja nendest imedest me nendest saadetes räägimegi. Tahan rääkida ka veel tänases saates. Aga nüüd, kui ma tulen tagasi niisuguse inimese juurde, kes on alles jumalatu ja kelle elu on täis, kas siis nüüd lausa rämpsu, niisugust rämpsu, mis viib ta kraavi, moraalsesse kõlvatusse, võibolla juba narkootikumidesse, nii nagu tänapäeval paljud lähevad. See on üks võimalus. Inimese elu on seda kõike täis ja kui talle tullakse jumalat pakkuma, siis ta ei tahagi seda. Ei ära paku mulle midagi. Või teine võimalus, meie käed võivad olla, meie elu võib olla täis palju ilusamaid asju. Tööd näiteks ja perekonda ja igasuguseid lõbustusi ja sporti ja kunsti ja veel võib olla mitmeid asju, millega me tahaksime tegelda ja millega kogu meie aeg on hõivatud ja kui siis meid kutsutakse näiteks kirikusse, siis me ütleme, ei mul pole aega. No see on tegelikult vale väide, sest aega on kõigil inimestel täpselt ühe palju nii kaua, kui nad siin maailmas elavad. Igas ööpäevas 24 tundi. Nii et me ei saa kuidagi öelda, et meil ei ole aega. Meie aeg on lihtsalt hõivatud teiste asjadega. See on see probleem. Ja nüüd sellise inimese kohta võiks öelda, et tema käed on täis vaat kõiki neid asju, millega on tema aeg hõivatud ja elu täidetud. Ja nüüd, kui Jumal sirutab tema poole jällegi oma käed, siis need käed on täis piltlikult öeldes kallis kive. Aga me ütleme, ei, mul ei ole aega, minu käed on juba täis, ma ei saa vastu võtta. Võibolla sa isegi pakud midagi head, aga no, mul ei ole aega, saad sa aru jumaleks ole. No mul on pühapäev, näed niisugune päev ja mul muidu ka ei ole aega, ei seda ega teist, ei piiblit lugeda ega palvetada, ei kussa sellega, saaks ma oma elu ülesannetegagi kuidagi hakkama. Ja nõnda ongi, et Jumala käed on sirutatud meie poole, need on täis kallis kive, Jumal tahab neid meile anda, aga meie ei suuda omast loobuda. Me jõudsime nüüd selle loobumise juurde, millest sa tuletasid meelde Andres Jäätma laulust. Minu elu on täis kas siis nüüd lausarämpsu või siis neid piltlikult öeldes mänguklotse, millega me siin maailmas pidevalt mängime ja meelt lahutame. Ja nii kaua, kui me ei raatsi neist asjadest lahti lasta, nii kaua Jumal ei saa meie kätesse anda seda, mida tema tahaks anda. See ongi nüüd see, aga kui ühel hetkel juhtub see asi, see ime, et ma ütlen, olgu ma loobun sellest. Kas see on siis halb ja räpane või ka väärtuslik ise enesest, aga ikkagi ainult maine. Kui ma ühel hetkel otsustan, et olgu ma loobun ja ma leian selle tähelepanu, ma leian selle aja, et ma pöördun Jumal sinu poole ja otsustan vastu võtta seda, mida sina mulle pakud. Vaat siis tulebki see, loobud sa, õnnistab ta.
Me käisime eile sinu koguduses, pisikeses Randvere koguduses, mida sina ka juhid. Ja ma vaatasin seda ümbrust, vaatasin neid uhkeid ilusaid maju, vaatasin seda merd, mis seal kõrval oli ja vaatasin seda pisikest maakirikut. Ja ma mõtlesin, kui ma seal kirikus olin, miks need inimesed, kes siin elavad, ei märka seda kirikut. Ta on nii pisikene, nii armas. Kas sa kunagi ei tule ja ei vaata, mis seal toimub? Millega nad tegelevad? Muide mõtlesin neid mõtteid.
Jah, ja eks neid probleeme ja tegevisi, neid on erinevaid. Sealt kandi inimestel samuti nagu paljudel muudel inimestel. Lõppude lõpuks võib samamoodi küsida ka Tallinna linna kohta, sest kui arvestada seda, et kui palju ikka linnas on elanike ja kui palju nendest on kirikus, siis ma arvan, et ega see protsent ei ole palju erinev sellest, mis on taolistes väikestes maakohtades. lihtsalt linnakirikus on suure rahva hulga kohta rohkem inimesi ja siis tundub, et seal käib rohkem, aga protsentuaalselt võibolla ei käi rohkem. Nii et see sama häda, et meie käed on täis asju, millest meie ei raatsi loobuda, see on lausa meie takistuseks Jumala riigi teel. Aga ma ütlesin, Jumala töö eesmärk inimeste juures üldse on tuua inimesed sellest piirkonnast välja, kus Jumalat ei tunta ja asetada neid oma armsa poja riiki. Tahtmine tuua inimesed välja surmast ja asetada nad ellu ja siin ma tooksin kolm erinevat astet, mis sel puhul on vajalik.
Aga enne kui me lähme nende punktide juurde, kuuleme vahepeal muusikat ja ma paneksin sellise laulu nagu Tänu ja ülistus. Eks me peaksime rohkem üldse Jumalat tänuma ja ka ülistama kõikide nende asjade eest, mille ta meil on annud ja me peaksime endale ka meelde tuletama neid asju, mida me omame, millest me aru saame ja mida Jumal on meile õpetanud läbi selle koos käimise.
Niisiis, ma lubasin rääkida sellest, kuidas Jumal tahab meid oma riiki tuua ja ma tooksin siin esile kolm niisugust astet või sammu. Võibolla võiks isegi neli tuua, kui lähtuda vanast testamendist. Kui neljana seda esitada, siis kõigepealt Jumal kutsub omale inimesed. Ma alustan sel juhul juba Aabraamist ja Iisraeli rahvast. Kõigepealt Jumal valis endale inimesed, andis nendele tõotused, hakkas neid kasvatama. Ja sageli näeb see nõnda välja ka meie maal. Kõigepealt on rahvas, keda kutsutakse kristlasteks. Aga see rahvas ka vana testamendi ajal ei olnud tingimata veel Jumala rahvas, selles mõttes, et nad oleksid elanud Jumala tahtes. Aabraam selles elas, aga Iisraeli rahvast suur osa ei elanud. No Jumal nendega siiski tegeles ja kui nüüd tulla nende osade juurde, mida Jumal juba selle rahva juures teeb, siis esimene osa on Jumal ilmutab sellele rahvale oma püha tahte. Iisraeli rahva puhul nägi see välja nõnda, et anti terve seadus. Suure tähega seadus või vanema väljendi järgi käsuõpetus. Sinna kuulub ka see 10 käsku, millest meie oma saadetes ei ole veel jõudnud rääkida, aga mida ma kavatsen teha siis, kui me sinna maani jõuame. Ühesõnaga Jumal annab teada, mis on hea, mis on halb, mida tema ootab, mis temale ei meeldi, mida ta lausa vihkab. Ta annab selle kõik oma rahvale teada, see on Jumala tahe ehk Jumala seadus. See on esimene asi. Teine asi, mis selgub varsti, on see, et see tahe ju inimestele ei meeldi. Tavalisele inimesele Jumala tahet kuulda ja veel enam selle järele teha ei meeldi. Ta tunneb, et see on mingi asi, mis teda piirab ja ahistab. Ka tavalises elus ju öeldakse, et mis sa sinna kirikusse lähed, seal pole ju midagi muud teha, kui ainult vanad mudid seal nutavad oma pattusid ja palvetavad ja kahetsevad. See on tavaline arusaam inimesest. Inimese aru saam Jumalast, et Jumal on mingi piirav ja siduv jõud ja kui sa temaga ennast seod, noh siis on elu läbi, siis on ainult mingisugune surm ja nutmine ja halamine. Ühesõnaga inimesele kui sellisele on Jumala tahe midagi ahistavat, midagi ebameeldivat. Selleks nüüd, et sellest üle saada, kõigepealt oli vaja lunastust, see on teine osa. Jumal on saatnud enda poja siia maailma täitma seda seadust, mis kõikidele inimestele oli ahistav ja siduv ja üldse üle jõu käiv, võimatu täita. Jumal saatis oma poja Jeesuse Kristuse siia maailma, asetas tema selle sama käsu alla ja laskis temal kogu selle käsu täita ja lisaks kõigele veel ka ristil surra. Ning pärast seda üles tõusta selleks, et Jumala tahe saaks teostatud sel kombel. See on Jumala teine samm, lunastus Jeesuses Kristuses. Esimene oli Jumala tahte ilmutamine. Teine on lunastus Jeesuses Kristuses ja kolmandat osa võiks nimetada pühitsuseks. Nii teda tavaliselt nimetatakse. Sellest on siiski vähe, et Jeesus Kristus on täitnud Jumala tahte. Minu ja sinu jaoks raadiokuulaja on sellest vähe nii kaua, kui see ei ole meie elus hakanud midagi korda saatma. Ja see kolmas osa on püha vaimu muutev tegevus inimese sees. See ongi see, mida meie tavaliselt nimetame piiblikeeles pühitsuseks. Jumal tuleb oma vaimu läbi inimese sisse ja teeb inimese teistsuguseks, kui ta oli enne. Ja kuna see on Jumala enese tegevus, siis pole midagi imestada, et jumalatud inimesed sellest üldse aru ei saa. Mismoodi osa inimesi saavad olla nii usklikud ja mida nad kogu aeg kirikuvahet jooksevad ja mida nad sealt üldse saavad ja mismoodi nad suudavad niimoodi elada, pole ime. See on Jumala töö, nähtamatu töö, aga niisugune töö, mis muutub reaalse inimese elus nähtavaks. Ja see ongi nüüd see, mida lubasin üle korrata, millest me rääkisime eelmises saates. Juba Vana Testamendi ajal ennustab Jumal seda oma vähemalt kahe prohveti läbi. Need on Jeremia ja Hesekiel, kus on see väga selgelt esile toodud. Jumal räägib Jeremias uuest lepingust, mis on põhimõtteliselt teistsugune kui oli vana leping, mis sai murtud. Vana leping oleks siis lihtsalt Jumala käsud ja korraldused. Uus leping on see, et Jumal asetab need käsud ja korraldused inimese sisse. Just nii oli siin öeldud. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan neile südamesse selle. Tulemuseks on kõigepealt see, et sünnib tõeline Jumala rahvas. Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Teine tulemus on see, et nad ei pea enam üksteisele õpetama Jumala tundmist selles mõttes, et mina tunnen ja sina ei tunne. Vaid need, kes kuuluvad selle rahva hulka, võivad kõik öelda, et nad tunnevad Jumalat. Aga ma igaks juhuks rõhutan kohe, see ei tähenda kaugeltki täiuslikkust ja seda, et õppimise vajadus puuduks. See ei ole kirjakoht, millest tohiks teha järelduse, et enam pole vaja midagi õppida, meil on kõik selge. Õpetajaid ei ole tarvis. nii ei ole see mõeldud, vaid selle tundmise alus on teine ja see on ka siin öeldud välja. See on nimelt see, et Jumal ütleb, ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Uue lepingu sisuks on pattude andeks andmine ja kelle patud on andeks antud, see võib öelda, mina olen Jumala laps, ka siis kui ma olen kõikides oma arusaamades alles muidu üsna kaugel igasugusest täiuslikkusest või isegi koolitusest. Ja samuti profet Hesekieli läbi ütleb Jumal seda sama. Ta räägib siin 36. peatüki 25. salmis kõigepealt puhastusest. Ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks. Kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid. Juhin tähelepanu sellele, et puhastaja on Jumal, mitte inimene ise. Enam ei ole tegemist Jumala nõudmisega tehke endid puhtaks, vaid Jumal ütleb, mina tulen ja puhastan. Ja nõustugem, et väga suur vahe on, kas midagi teeb inimene ise või teeb Jumal. Eelmises saates ma rõhutasin ja rõhutan praegu ka, nii kaua kui jutt on inimlikudest tegemistest, need ei saavuta iial taevas nõutavat kvaliteeti. Sellepärast ärgem keegi arvakem, et kui mina olen hea inimene, siis ma peaksin olema taevas vastu võetav. Meie headus ei saavuta iialgi niisugust taset, et Jumal võiks selle nii-öelda tänulikult vastu võtta, et siis Jumal võiks ütelda, et jah, kõik on okei, kõik on hästi. Tõepoolest, see on nüüd niisugune tase, et selle inimese ma võiksin vastu võtta, tema võib tulla taevasse sisse ilma lunastuseta. Nii et tõepoolest Jumal alustab meie puhastamisest, et me saaksime puhtaks ja siis on edasi öeldud, ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. See on see sama, mida Jeesus ütles Nikodeemusele. Teie peate sündima veest ja vaimust. Peate sündima ülevalt ja kui see jääb sündimata, siis teie ei pääsegi taevasse, keegi ei pääse sinna. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame, selle sama, mis on Jumala suhtes kivine ja külm ja kalk, mis ei taha täita tema tahetega, ei tunne huvigi selle vastu, ei tunne huvi samuti kaas inimese vastu, kui tema hädas on. Ja annan teile lihase südame, see on tundlik süda, see on see, mis märkab teise inimese vajadusi, mis suudab ka reageerida teise inimese, mis suudab ka reageerida Jumala kutsele ja Jumala tahtele, suudab seda märgata. Ja veel ütleb Hesekiel, ma panen teie sisse oma vaimu, inimese vaimu asemele või õieti sellesse vaimu, tuleb nüüd Jumala vaim ja see vaim hakkab niisugust inimest juhtima. Tulemuseks on see, te käite mu määruste järgi ja peate mu kohtuseadusi ning täidate neid.
Ja kui see vaim on meie sees, siis ei ole vaja meil pingutada. Siis on see sõna, et ma pean asendunud sõnaga ma tahan. Kahtlemata on neid rasked hetki meie elus. Palju ka kristlastena. Oleks väär öelda, et tule Jumala juurde ja kõik su probleemid saavad lahendatud. Ja ma arvan, et nad saavad lahendatud, aga probleemid jäävad. Kõik oleneb sellest, kuidas need probleemid saavad lahendatud. Kas ma tõesti pingutan ise kõigest väest või teen ma seda koos Jumalaga, koos selle vaimuga, kes on minu sees.
Jah, seda probleemide lahendamist võib ju mõista ka vääriti. Seda võib mõista niiviisi, et Jumal on meie jaoks nagu tark mees taskus. Teame seda muinas juttu ju, mille Kreutzwald on kirja pannud. Ükskõik, mis probleem ette tuli, see tark mees hüppas taskust kohe kõrva taha, ütles sulle täpselt, mida sa pead tegema, kuidas pead toimima ja kõik läks nagu nõiaväel korda. Ja kui meie tuleme Jumala juurde ja arvame, et Jumal peab meil olema samasugusel kombel abimeheks, siis me kõigepealt teeme Jumala liiga kitsaks. Teiseks võib juhtuda kergesti, et me kujutleme Jumala tööd üldse valesti, sest siin on üks väga oluline asi, mis tuleb sisse. Nimelt, kui see tark mees taskus andis nõu, siis oli tingimus see, et mees, kes teda kandis, pidi ka täpselt selle järele tegema, mida see mees nõu andis talle. Kui ta oleks teinud teistmoodi, siis ei oleks korda läinud need asjad. Ja muide, meie ja Jumala vahel on täpselt samasugune asi. Me rääkisime siin algul sellest, et Jumala seadused on tihti risti vastupidised sellele, millega meie oleme siin maailmas harjunud. Mis see meile praktiliselt tähendab? See tähendab seda, et kui Jumal tuleb ja annab meile nõu, siis me ütleme, et aga ma ei saa ju selle järgi teha. See on võimatu. Mäejutlusest toome niukse üsnagi radikaalse näite. Jeesus ütleb, kui keegi lööb sind ühe põse peale, pööra teine ette. Ja mina ütlen, noh, aga sel juhul ma jõuan sinna maani, et mind tallatakse jalge alla ja võibolla ma pean oma elust üldse ilma jääma. Ma ei hakka praegu täpsemalt seletama selle mõtet, kas jutt on nüüd enesekaitsest või jutt on lihtsalt solvamisest, sest seda ei pea mõistma nii viisi, et enesekaitse on keelatud Jumala seaduste järgi. Lihtsalt otse kohe tekib konflikt sellega, mida Jumal meile ütleb. Või teine näide. Kord tuli Jumala juurde üks rikas noormees, vabandust, ta tuli Jeesuse juurde, no see teeb küll sama välja. Ilmselt oli ta tundnud, et tema usuelu teda ei rahulda. Jeesus kõigepealt ütleb talle, no käsud sa tead. Noormees ütleb, jah, tean, lapses saadik tean ja kõike olen pidanud ka, aga ma tunnen, et miski on veel puudu. Tema elus oli midagi, mida nüüd Vana Testamendi seadus üldse lagedale ei toonudki. Ja tema tahtis teada, mis see on, mis võiks olla võtmeks, et mina saaksin oma usuelu niisuguseks, et see rahuldab mind. Terve elu üldse, mitte ainult usuelu. Ja siis Jeesus juba ütleb oma jumaliku tarkusega, võibolla võiksime seda nimetada ka ilmutussõnaks, ühte asja on sulle veel tarvis. Mine müü ära oma varandus, jaga vaestele, siis ei ole sa oma varandusest mitte ilma, vaid see on pandud kindlasse panka taevasse, kus ükski inflatsioonega, vargadega röövlid ei saa seda enam kahjustada ja tule ja järgi mind. Ja mis selle peale juhtus? Selle peale juhtus see, et noormees muutus tusaseks ja morniks, kujutlen, et ta vajus küüru, jäi väga raskelt mõtlema, ei öelnud enam midagi ja läks Jeesuse juurest ära ja piibel ütleb, põhjus oli selles, et tal oli palju vara. Käed olid täis neid samu mänguklotse, Jumal pakkus talle kalliskive, aga ta ei suutnud nendest klotsidest loobuda selleks, et vastu võtta Jumala tõeline õnnistus. Siin oli nüüd jutumärkidest tark mees taskus, kes oskas öelda, milles on probleem, aga mõtteviis, mis oli Jumalal, oli selle noormehe ja meie kõikide harjunud mõtteviisist niivõrd erinev, et ta ei suutnud seda sõna kuulda ja selle tõttu see sõna ka ei hakanud toimima. Need on niisugused kaks näidet, mis praegu said toodud, aga neid näiteid me leiame palju ja ma usun, et kui me hakkame oma elu niimoodi vaatlema, siis me leiame isiklikust elust niisuguseid näiteid palju, kus Jumal annab meile nõu. Midagi teha, aga meile tundub see vastu võetamatu. Ei no, see on liig või ma seda ei suuda või see hind on liiga kõrge. Ja siis juhtubki see, et probleemid jäävad lahendamata, nii nagu selle noormehe probleem jäi lahendamata. Ka meie elus on probleemid lahendamata, kuigi me oleme kristlased, kuigi usinasti käime kirikus, kuigi oskame peast palju piiblit tsiteerida ja ütelda, kuidas on õige teatud olukordades käituda. Probleemid on lahendamata, need samad probleemid, millest sa rääkisid.
Ja eks me oleme siin raadios rääkinud, ma mäletan, mul oli üks saade, mille pealkiri oli miks. On palju asju, millest me aru ei saa, sest me oleme inimesed. Ja Jumala teed on hoopis kõrgemad ja Jumala mõtted on hoopis kõrgemad kui inimlikud ja inimeste mõtted, eks ju. Me ei saa nendest asjadest aru tihti, aga meil oli koolis väga huvitav, meil on niimoodi, et meil on selline osadustund, kus siis eelistame Jumalat, loeme Jumala sõna, keegi tunnistab, peab jutlust, nii nagu ikka see asi käib. Ja meie õppejõud Mark Nelson rääkis ühe toreda näite oma sugulasest noorest mehest, kes oli füüsiliselt terve, tegi sporti ja järsku avastati tal kasvaja, aju kasvaja. Ja tal tehti neid operatsioone vähemalt 5, väga rasked operatsioonid. Ja ta jäi ellu, aga ta ei saanud terveks. Kõik palvetasid. Me võiksime esitada nüüd küsimuse, eks ju, et miks siis Jumal ei tervendanud seda meest. Aga see mees oli, see noor mees oli niivõrd innukas, ta läks veel õppima ja ta oli elurõõmus. Kas see ei olnud suurem ime või suurem tunnistus Jumalast kui see, et ta oleks terveks saanud? Me ei tea seda, sest paljud inimesed tulid Jumala juurde nähes, kuidas tema elas. Need asjad on tihti palju keerulisemad, kui meie inimestena tahaksime neid näha. Ja me ei saa aru, miks need asjad on nii, nagu nad on. Miks Jumal ei tervendanud näiteks seda noort meest?
Ja niisuguseid näiteid on maailmas tegelikult ju väga palju. Ja mina usun ka täiesti seda, et Jeesus tegi need kõik terveks, kes tema juurde toodi, ja ma usun, et põhimõtteliselt Jumala tahe on kõikidel aegadel inimesi vabastada ja ka tervendada, aga ma ei saa panna oma silmi kinni selle tõsiasja eest, et maailmas on ikkagi tohutult palju haigeid inimesi. Ja kui me nüüd tahame ütelda, et see on nende kõigi oma uskmatuse viga, siis ma kardan, me teeme suurt pattu. Me kõigepealt võtame endale meelevalla otsustada asjades, kus meil puudub meelevald, kus Jumal ei ole meile annud üldse õigust minna torkima kellegi teise elu ja ütlema, et noh, kes on nüüd pattu teinud, vaja avastada, kas tema või tema vanemad, või on tegemist lihtsalt sellega, et Jumala sõna on talle antud ja tema ei võta seda usus vastu ja selle tõttu ei saa terveks, nii et ma ei julge küll taoliste liiga rangete ja teravate seisukohtadega kaasa minna. Ma kardan tegelikult, et sellega me ei pääse eriti kaugele. Meile tulevad elus olukorrad vastu, mida me ei oska nende skeemide järgi seletada. Ja kui kord Jumal küsib meie käest aru, kas meil ikka oli õigus olla niivõrd resoluutsed, siis kas me suudame selle eest vastata, sellepärast, et võibolla me hindasime väga valesti selle inimese vaimset seisukorda üldse. Võibolla hindasime väga valesti Jumala tegevust tema juures. Ja tõepoolest, kui me taoliste asjadega kohtame, siis me kohtame ka mõistatusi. Nii nagu Jumala töös üldse. Ja võibolla sel puhul Jumal ütleb meile nii, nagu ta ütles ühele jüngrile, kes küsis teise jüngri käekäigu kohta, et sina tegele oma asjadega. Sest meid ei ole kutsutud Jumalaks siia maailma igasuguseid asju otsustama ja paika panema vastavalt nendele arusaamadele, mis meil on, sest kindlasti tuleb endale aru anda ka sellest, et meie valitseme Jumala tõest, mitte vabandust, valitseme, vaid märkame, ma ütlen parem, märkame ka Jumala tõest ainult väikest osa. Seda ütles isegi Apostel Paulus, pisut on, mida meie mõistame.
Ma olen alati mõelnud, et see võib olla selline suhe nagu sipelga ja reaktiivlennuki vahel, et mida see pisikene sipelgas oskab mõelda või näha, kui ta näeb reaktiivlennukit või mis tahes asju. Jah, nagu sa ütlesid, et me ei ole jumalad, et me suudame panna paika teise inimese elu ja öelda, et seal on asjad nii ja mitte teist moodi. Miks Jumal teeb nii, nagu ta teeb? Me ei tea neid asju.
Jah, ja eriti kui nüüd öelda, et seal on viga inimese ja Jumala suhtes, siis me ületame küll piiri, mida meil on meelevald üldse öelda, sest küll ja küll on nähtud niisugust asja, et terved inimesed lähevad haiglasse uskliku sõpra vaatama ja kinnitama ja tulevad sealt ära ja ütlevad, me saime ise kinnitatud. Nii et asjad võivad olla lausa teist pidi, kui meie arvame.
Jah, võibolla see haige inimene on tõeliseks imeks ja see oma haigusega, oma ellu suhtumisega toob võibolla palju rohkem inimese Jumala juurde kui need terved inimesed, kes peaksid evangeliseerima. Võib ka nii olla.
Võib olla ja igal juhul on olnud ka niisuguseid asju, nii et selles suhtes soovitan lihtsalt ettevaatust. Ja loomulikult pöördume Jumala poole oma palvetega ja loomulikult usume seda, mida Jumal on tõotanud. Aga kui me satume nüüd silmitsi asjadega, mida me ei suuda lahendada, siis ma arvan, ei ole päris õige lihtsalt jätkata oma dogmaatika raiumist kas või nui neljaks. Oma arusaamade kehtestamist. Nii et kõigepealt Jumal annab meile oma sõna. Siis selgub, et inimesest selle sõna täitjat ei ole. Jumal lunastab meid sellest. See lunastus on Jeesuses Kristuses. Ja nüüd selleks, et see lunastus hakkaks ka meie sees elama ja toimima, selleks saadab Jumal oma püha vaimu ja hakkab meie sees tegutsema. Niisuguse skeemi ma julgeks siin esitada Jumala tegevuse üldprintsiipide kohta. Ja tõepoolest, kui Jumal teeb oma tööd meie juures, siis jään selle pildi juurde, et ta ootab seda, et me loobuksime oma mänguklotsidest kas või üks haaval ja pika järele mõtlemise peale, selleks, et tema võiks meile anda asemele tõelised väärtused, need tõelised kalliskivid. Aga Vanas Testamendis on selle kohta näiteid ka ja ma tooksin niisuguse näite kas või kuningas Sauli kohta, kes sai ka Vanas Testamendis ilmselt püha vaimuga täidetud ja kelle elu väga silma nähtavalt muutus selle tagajärjena. See sama kuningas Saul, kellest sai hiljem Iisraeli kuningas. Selle loo me leiame esimesest Saamuli raamatust. Ja see on võibolla ka küllaltki iseloomustav lugu sellest, kuidas Jumal inimeste elusaatusi juhib. See Saul elas Benjaminlaste maal, siin räägitakse ka, kes ta oli ja millisest perekonnast, ja siis juhtus niiviisi, et tema isa ema eeslid olid kaduma läinud, käisid karjamaal ja olid läinud kaugemale kui tavaliselt, ja Saul saadeti nüüd neid ema eesleid otsima, lugu oli selles. Siis nad käisid ja kolasid mitmel pool, otsisid neid ema eesleid, kuskil nad ei näinud ega leidnud neid. Lõpuks nad jõudsid maale, mida siin nimetatakse Suufi maaks, esimene Saamuel 9. peatükk. Ja kuna nad oma otsingutega ei jõudnud eesmärgile, siis tuli neile meelde, et siin elab üks Jumala mees, kes on auväärt mees. Kõik, mis ta räägib, läheb tõesti täide. Lähme nüüd sinna, vahest ta juhatab meile, mida teed peame käima. See oli salm 6. Ja siis nad lähevad selle mehe juurde. Ja nüüd, kui nad selle mehe juurde lähevad, siis selgub, et Jumal on ka juba sellele mehele, Saamuelile nimelt, annud teada, et selline ja selline mees tuleb niisuguse ja niisuguse küsimusega. Ema eestlid on kadunud. Ma jätan siit lugedes osa vahele ja Saamuel oli juba teada saanud otse Jumala käest. Homme sel ajal läkitan ma sinu juurde mehe Benjamini maalt võiada vürstiks mu rahvale Iisraelile. Tema peab mu rahva päästma vilistite käest, sest ma olen vaadanud oma rahva peale, sest ta hädakisa on jõudnud minuni. Ma juhin siin nüüd tähelepanu sellele, et kui Saul oli lihtsalt ema eesleid otsimas ja kuidagi ei suutnud leida, siis Jumal ütles prohvetile, vaata, ma läkitan selle mehe sinu juurde. Teiste sõnadega me võime siin näha, et nähtamatu käsi on juhtimas Sauli samme suunas, mida ta ise üldse ei oskagi kahtlustada ega aimata, nimelt prohveti juurde. Ja nüüd, kui Saul jõuab selle prohveti juurde, siis Jumal annab prohvetile teada, see ongi see mees, kellest ma sulle rääkisin, tema peab valitsema mu rahva üle ja prohvet ütlebki Saulile kõigepealt, mina olen see mees, keda sa otsid, teiseks ema eeslite pärast ära muretse, need on juba leitud, need on tegelikult siin kõrvaline küsimus. Ja kolmandaks, kellele kuulubki terve Iisrael ja kõik see, mis seal on, kui mitte sinule. Vihjab otseselt, et sinust saab kuningas, Saul ehmub sellest ära ja küsib, kuidas nõnda. Aga sündmused lähevad edasi, teda võetakse seal vastu, kästakse üle öö olla ja ütleldakse järgmisel päeval korraldame kõik nii nagu peab korraldama. Ja järgmisel päeval siis, kui vastavad ohrid on juba toodud ja kõik on tehtud, siis Jumala mees ennustab Saulile. Siit ma loen nüüd natuke täpsemalt, sest see on huvitav. Saulile öeldakse ette väga täpselt terve rida sündmusi, mis teda ees ootavad. Kui sa täna mu juurest ära lähed, siis sa leiad kaks meest Raheli haua juures Benjamini maa-alal Selsahis ja need ütlevad sulle, ema eeslid, keda sa käisid otsimas, on leitud. Vaata, su isa on ema eeslite asja jätnud ja on mures teie pärast, öeldes, mida peaksime tegema oma poja heaks. Ja kui sa sealt edasi lähed ja jõuad Taabori tamme juurde, siis tulevad seal sulle vastu kolm meest, kes lähevad Jumala juurde üles Peetelisse. Üks kannab kolme sikutalle, üks kannab kolme leivakakku ja üks kannab veinikruusi. Nemad küsivad sinult, kuidas su käsi käib, ja annavad sulle kaks leiba. Võta need nende käest vastu. Ja selle järele tuled sa Jumala kiibeasse, kus asub vilistite linnavägi. Ja kui sa jõuad sinna, siis sa kohtad ohvrikünkalt alla tulevat profetite salka, naablid, trummid, viled ja kandled ees ja nad ise räägivad profetlikult. Siis tuleb issanda vaim võimsasti su peale, sa hakkad koos nendega profetlikult rääkima ja muutud ise teiseks meheks. Kui need märgid täide lähevad, siis tee, mis sul tuleb teha, sest Jumal on sinuga. Mine siis minu ees alla Kilgalisse ja vaata, ma tulen su juurde põletusohvreid ohverdama ja tänu ohvreid tapma. Oota 7 päeva, kuni ma tulen su juurde ja teen sulle teatavaks, mida sa pead tegema. Kui Saul pööras selja, et minna Saamueli juurest ära, sündiski, et Jumal muutis tema südame teiseks ja kõik need märgid läksid täide sel samal päeval. Ma lugesin nüüd 10. peatükist esimesest Saamueli raamatust ja ma lugesin sellepärast, et siin on ka ehtne püha vaimu töö, mida meie näeme Vana Testamendi lehekülgedel ja see illustreerib päris hästi seda, mida Jumal teeb ka tänapäeval, mida ta võib teha ka meie juures. Kõigepealt on näilised juhuslikud sündmused. Ja niisuguseid sündmusi on juhtunud ka meie elus, pead kuhugi minema, pead midagi tegema, ei tahaks üldse, siis tundub veel, et ebaõnn saadab seda kõike, ei tule üldse midagi välja ja äkitselt oled sa kuskil Jumala kavas ja siis kas öeldakse sulle või sa märkad ise tagant järele, kõik oli juhitud, mingi imeline lahendus tuli, midagi imelist juhtus selle kõige sees. Need on samalaadne sündmuste jada nagu siin juhtus Sauli elus, tegelikult kõik sammud olid määratud. Ja mille juures tahan pikemalt peatuda või mida tahan rõhutada on see, kui Saulile öeldakse, siis tuleb issanda vaim võimsasti su peale, sa hakkad koos nendega prohvetlikult rääkima ja muutud ise teiseks meheks. Jumal ei saanud Sauli kasutada lihtsalt niisama, et võtab ja paneb kuningaks, vaid vajalik oli kaks asja. Esiteks, et Jumala vaim tuli tema peale ja teiseks see vaim muutis Sauli teiseks meheks ja see kõik kokku andis talle ka julguse võtta enda peale see enneolematu koorem, mida Iisraeli riigis ju ennem ei olnudki üldse olnud kuninga valitsuse eeskuju oma riigis üldse puudust ollajal.
Kui me liigume koos Jumalaga, eks neid hetke on palju, kus me tunneme, et ei tea, kas nüüd olla paigal või liikuda teatud suunas, kas märgata mingit ust või akent, kuidas me ka neid nimesid ei pane. Mõnikord on niimoodi, et meil on nagu tegu karusselliga ja järsku avaneb üks võimalus süpata sinna ja kui me seda ei tee, siis on mingi võimalus läinud. Nii et kui me käime koos Jumalaga, me peame olema ka siiski päris tundlikud. Sellepärast, et mõnikord on vaja liikuda, mõnikord on vaja paigal püsida. Ja kuidas siis ära tunda, et me ei teeks võib-olla selliseid lisahaake või valesid samme, vaid me säästaksime oma aega ja energiat, et liikuda õiges suunas.
Jah, see on küsimus, mis vajab päris suurt tähelepanu ja siin võib-olla ei olegi alati niisuguseid valmis retsepte, mida me võiksime enesekindlalt rakendada. Põhimõttel nüüd ma tean täpselt, et peab tegema nõnda, järgmiseks pean ma tean ma täpselt, et peab tegema nõnda, pärast seda peab tegema seda, sellisel juhul peab tegema seda, taolisel juhul peab käituma niiviisi ja nõnda edasi, sest üldiselt jälle tasub meeles pidada, et meie oleme inimesed ja võime kergesti eksida, isegi sel juhul, kui me oleme Jumala tahtes ja kui me oleme Jumala juhitavad, ei saa olla 100% kindlad, et see, mida me kuuleme ja mõistame, on alati õige. Siin on nüüd omaette punktid, mida tasuks jälgida. Üks asi, mida soovitan praktiliselt jälgida, on see, kui mul on mingisugune selgus, kas teised kinnitavad seda? peame meeles ühte asja. Jumal ei varusta tavaliselt ühte inimest nõnda, et ta on mäe kõrguselt üle kõikide teiste. Et kui Jumal nüüd näiteks on minu pannud profetiks, siis mina muud kui profeteerin ja suhtun üleolevalt kõigisse, kes ei võta seda vastu. Ja suhtun nõnda, et noh, kui teie võta seda vastu, siis te panete vastu Jumalale enesele. Jumal on seadnud koguduses niisuguse korra, et kuna inimesed on puudulikud, siis nad peavad arvestama üksteisega ja kuulama ka üksteist. Antud juhul Saul oli määratud küll kuningaks, aga ta pidi kuulama prohvetit. Ja oli antud terve rida tunnustähti just sellel samal põhjusel, et mitte ühe tunnustähe peale minna viltu otsustada midagi. Nii et Jumal kasutab koguduses ka teisi inimesi, mitte ainult sind, kes sa arvad, et sa oled profet. Ja kui sa jätad kuulamata selle, mida ütlevad sulle teised inimesed, võib-olla küll sinu arvates palju madalamal tasemel, kui sa ise oled, siis võib juhtuda, et sa jätad kuulamata Jumala enese hääle ja hoiatuse ja võid minna kõvasti. Valesti.
Eks teine selline retsept on võib-olla tõesti see sisemine tunnetus ka, et kui sa oled koos Jumalaga käinud, sa hakkad need asju nagu tajuma. On hetki, kus ümberringi on tõesti kaos, segadus, aga sinu sees on rahu kindlus. Ja see on üks tõendus sellest, et vaatamata kõigele oled sa õiges kohas ja teed õiget asja. Aga see on ilmselt vist selline aja küsimus, kui sa mingisuguse katse eksitus meetodil õpid seda asja lihtsalt ja ikka jälle eksid ja ka muidugi ainuke eeldus on see, et võibolla eksid natukene vähem kui võibolla aastaid tagasi.
Ja see on tõsi, siin ei ole pakkuda niisugust kindlat retsepti, mille järgi ma võin nii öelda tagada oma eksimatuse, kas või profetina või Jumala sõna kuulutajana ükskõik kellega. Ja Sauli puhul ma tahaksin tuua esile ühe asja veel. Jumala vaim tuli nüüd võimsasti tema peale, ta muutus ise teiseks meheks, aga see ei välistanud tema elus edasist sõna kuulmist ja just see oli asi, millest tema kukkus sisse. Ta ei täitnud edaspidi täpselt neid korraldusi, mis prohveti kaudu olid talle antud, mis oli tol korral Jumala sõna. Ja see juhtus üks kord, juhtus teine kord ja kui see oli mõned korrad juhtunud, siis Jumal hülgas Sauli ütles, et sellest ei tule midagi välja, ma ei saa seda meest juhtida. Ta teeb oma pead, ta arvab oma arvamusi paremaks kui seda, mis mina talle olen öelnud ja see sai Sauli elus tegelikult saatuslikuks. Nii et isegi siis, kui keegi meist on nii öelda pühavaimuga täidetud või ristitud, ärgem arvakem, et me oleme nüüd niisuguses kohas, kus me oleme üle teiste, võime kõiki õpetada ja juhatada ja kus me ei või enam kukkuda või eksida, see on väga ohtlik seisukoht.
Jah, eks see tee käib niimoodi, nagu öeldakse üle kivide ja kändude, aga ta võib-olla natukene siledamaks ikkagi muutub, aga selline jah, üleolev ülve suhtumine, et küll mina nüüd lähen ja täpselt tean, kuidas liikuda ja ma olen ilm eksimatu, see on väga ohtlik tendents.
Ja need kivid ja kännud, mida sa mainisid, need on meie elus mõnikord lausa vajalikud. Meie teedelgi pannakse taolisi asju üles. Kus on ikka palju jalakäija, et seal pannakse lausa künnised tee peale, lamavad politseinikud, nagu neid nimetatakse. Sest muidu inimene võib olla enesekindel ja kihutada, aga need kivid ja kännud, need sunnivad võtma hoo maha ja olema ettevaatlik seal, kus on tõesti tarvis. Nii et äkki need kivid ja kännud on lausa Jumala plaanis.
Ja nii et nähke ka neid oma teel. Aga tänane saade on siis sellega läbi. Nii need saated lähevad. Me oleme siin üritanud, planeerinud, aga eks tuleb sisse ka mõningaid selliseid kõrvalhüppeid, aga me loodame mõlemad, et sellest on kasu nii meile kui ka teile kallid kuulajad. Selline oli siis tänane 37. saade saatesarjast Algtõed ja stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekend.
Jumala õnnistagu teid kõiki!
Siiski praegu ja siin on